Свобода за тиждень. Програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні та в столицях світу.
Вітаю із празької студії Радіо Свобода. Мене звати Людмила Ванник. Сьогодні ви почуєте. 10 років від російсько-грузинської війни. Чи можна сумніватися в тому, хто перший почав?
Що значить, що перший почав? Повні ідіоти можуть, і повні дебіли можуть говорити, що Грузія почала. Повні ідіоти і дебіли.
Який зв'язок тих подій із Україною?
Якщо ви піднімете те, що говорили фахівці в серпні 2008 році, що наступне може бути Україна.
Чи західні партнери усвідомлюють ситуацію сьогодні?
Тепер на питання, хто є агресор, немає відповіді у вас, громадянська війна. Всі розуміють, що агресором є Росія.
Про все це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». Рівно 10 років тому, 8 серпня, Росія вперше застосувала воєнну силу проти сусідньої держави зі вторгненням на її територію. Як наслідок, ця держава, Грузія, не маючи військової потуги, як у Росії, змушена була втратити контроль над значною частиною своєї території. У Москві досі називають свої дії принужденням к міру. Як це було? У репортажі «Радіо Свобода».
Ранок 8 серпня 2008 року почався в Південній Осетії з обстрілу грузинською армією. Так почалася п'ятиденна війна між Росією і Грузією, в розв'язанні якої сторони досі звинувачують одне одного. Спочатку 90-х років Грузія зберігала непрості, але мирні відносини з двома сепаратистськими регіонами – Абхазією і Південною Осетією, які де-факто були незалежними при російській військовій підтримці. У 2008 році Грузія почала розглядати можливість вступу в НАТО, і це стрімко підвищило градус конфлікту. Росія спрямувала до Абхазії додаткові сили миротворців. Грузинський президент Михайло Саакашвілі сприйняв це як спробу захопити анклав.
Ми вважаємо, що з юридичної точки зору те, що трапилося, слід вважати анексією, а те, що відбулося в дану хвилину, слід вважати агресивними діями.
Після декількох місяців ескалації і перестрілок ситуація вийшла з-під контролю і вилилася в повномасштабну війну. У Тбілісі стверджували, що російська армія увійшла в Південну Осетію ще до того, як грузинські війська почали атаку з метою відновлення контролю над регіоном. Москва звинуватила грузинську сторону в розв'язанні військових дій.
Ми зафіксували рух сотень найманців через Зорокський тунель, що з'єднує Російську Федерацію і Грузію.
Ведеться масирований вогонь по жилим кварталам, як з Хінвалі, так і других населених пунктів, в тому числі і вне зони Юго-Осетинського конфлікту.
Цивільне населення, а також етнічні грузини почали залишати місце боїв в Південній Осетії. До 10 серпня грузинські сили, які опинилися в меншості, почали відступ, але тут відкрився новий фронт. Російські танки перетнули Абхазію і увійшли до Кодорської ущелини – єдиний регіон республіки, який перебував під контролем Тбілісі. Бої перекинулися за межі сепаратистських республік. Російські війська наблизилися до міста Горі за межами Південної Осетії і обстріляли місто і військову базу.
З 20 осіб, що були на базі, 18 загинули. Вижили лише двоє. Зараз ми ховаємо мого племінника. Йому відірвало руку і ногу, були пошкоджені очі. У нього залишилася 10-денна дочка.
Збройний конфлікт і особливо вторгнення російських військ до Грузії викликали занепокоєння у західних лідерів.
Дії Росії цього тижня ставлять серйозне питання щодо її мети в Грузії і в цьому регіоні. Дії Росії завдають шкоди її міжнародному становищу. Вони ставлять під удар відносини Росії зі Сполученими Штатами і Європою.
12 серпня російський президент Дмитро Медведєв оголосив про припинення вогню у відповідності з планом мирного врегулювання, розробленого за участю Євросоюзу. Однак це не призвело до негайного закінчення боїв. Надходили дані про мародерство і беззаконня. Через тиждень російські війська почали виходити з горя. У Москві говорили, що це відведення військ, на якому наполягали західні держави. Деякі біженці змогли повернутися додому, однак кілька десятків тисяч осіб такої можливості так і не отримали.
Таке щастя йти додому. Коли я повернуся додому, мене переповнять почуття.
Війна тривала менше тижня, проте мала далекосяжні наслідки. Росія визнала незалежність Південної Осетії і Абхазії, чим викликала несхвалення західних лідерів. Російські війська, як і раніше, перебувають в обох регіонах, які в Тбілісі називають окупованими територіями. В ході боїв загинуло сотні людей, десятки тисяч стали біженцями, а Росія повернула собі військовий контроль над регіоном.
Тодішній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі в ексклюзивному інтерв'ю програмі «Радіо Свобода. Настоящее время» прокоментував, чи існує зараз у Грузії стратегія захисту від Росії.
Ні, зараз, треба розуміти, які були цілі російського вторження в 2008 році. Цель російського вторження була нападіння не просто на Грузію як страну, а на грузинську державність, тому що грузинська державність вона створювала проблеми в виді успішних реформ і так далі. І була тоді целью взяття Тбілісі, зміна влади і відміна Грузії як держави.
У вас багато разів запитували, хто перший почав у 2008 році. Ось як би ви зараз відповіли на це запитання?
Что значит, что первый начал? Да, полные идиоты могут и полные дебилы могут говорить, что Грузия начала. Полные идиоты и дебилы. И на самом деле это аморально, потому что есть куча, огромное количество материалов. Спросите российских матерей, чьих детей перебросили туда. Спросите командиров первых танков, которые прошли через туннель за несколько дней. Спросите тех мотострелков, которых выбросили туда за неделю, за две, за три. Огромное количество людей, которые уже были в активном боевых действиях, уже были внутри, которые взрывали, которые нападали. И это были не так называемые миротворцы, это были не так называемые добровольцы, хотя эти добровольцы тоже были российские войска. Это были регулярные российские войска. И это хорошо очень задокументировано. Если в результате всего этого еще кто-то задает этот вопрос, это просто или полные мерзавцы, или просто, еще раз говорю, дебил, идиоты, извините, которые просто не понимают, о чем идет речь.
На лінії, яку називають кордоном між Грузією і Південною Осетією, зараз її контролюють російські військові і проросійські південно-осетинські військові, є така проблема. Вночі прикордонники з того боку переставляють прикордонні стовпи на 2 метри щоночі. Ви знаєте, напевно, про цю ситуацію. Якби ви зараз були главою держави або в майбутньому, якщо ви таким станете, якщо таке трапиться, ви б віддали наказ провести операцію і поставити стовпи назад на місце? Чи не стали б зараз цього робити?
Після 2008 року, після того, як вони підписали договір по виводу військ, але не виконали його, чому все одно вони тоді очень осторожны были при движении этих пограничных столбов. Все было очень просто. Везде, по всей линии соприкосновения стояли наши военно-инженерные формирования полиции, хорошо оснащенные, и у них была инструкция не провоцировать, но сдерживать провокации. Вот в условиях такого сдерживания, даже когда они устраивали теракт, они особо, у них аппетит не был двигаться вперед. Сейчас, к сожалению, в тех местах, где наши уже не стоят, они похищают грузинских граждан, их убивают, как было в Абхазии.
А навіщо вони це роблять, на ваш погляд?
Я хорошо помню, один російський генерал в 2008 году как раз это объяснял перед войной нам, нашим дипломатам, как раз о том, кто начал войну, они уже все готовили, за несколько лет подготовили они все. Не просто провокации, они рассказывали. Балуевский об этом рассказал послам НАТО, а этот генерал еще больше разоткровенничался с нашим дипломатом. И он говорит, ну что такое ваша Грузия? Грузию главное сейчас сойти по автобану, разделить на 2 части, потом еще разделить на 4 части, и все, нет вашей Грузии. Вот все, то, что они сделали в 2008 году. И несмотря на все наши попытки дипломатии, предложить им все, что бы они хотели взять, кроме войны. Но они уже заранее имели этот план. То же самое сейчас они тем же самым угрожают. У них все, они же по одному кругу бегут.
Чи, на вашу думку, завдяки тому, що сталося в Грузії, коли схожий сценарій реалізовувався в Україні, питань було менше?
В Україні були спочатку питання, потім. І це не питання навіть російської пропаганди, ви ж прекрасно розумієте. На Западі дуже багато таких людей, які б дуже не хотіли це замечати, дуже б хотіли голову пісок. І дуже б хотіли сказати, що да, при чому тут ми? От, да, і Україна виновата во всьому там. Крим, це взагалі все було чітко. Там всегда есть какие-то там американцы, которые, ну, в меньшем, правда, там тоже есть полно немцев, которые это говорят. Они просто хотят быть пророссийскими. Они торгуют, они получают за это деньги. У них конкретно материальная выгода. Они, или им просто неудобно быть в дискомфорте. Зачем им этот дискомфорт? Пока я тут в Голландии сейчас, в центре Амстердама, пока не упал на землю голландцы, вылетевших из этого аэропорта Амстердама, они тоже, очень, ну, большинство населения Голландии тоже вообще не хотело про это думать. У меня был спор, кстати, с министром иностранных дел Италии, когда вообще в самом начале этого конфликта в Украине, она мне сказала, так что, когда я предлагал быстро среагировать, потому что это было сразу Крыма, но еще до Донбасса, быстро что-то делать, пока война дальше не продолжится, она мне сказала, Могерини, потом она стала, ну, одним из великих руководителей Евросоюза, а что вы предлагаете, что нам бомбить Россию? Я ответил очень сарказмом, нет, подождите, пока они разбомбят вас.
Так вважає колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі, який коментував ситуацію із Амстердама, де він перебуває зараз, після того, як був видворений із України до Польщі навесні цього року. А ось як коментує Радіо Свобода події десятилітньої давнини колишній посол Грузії в Україні Григол Катамадзе.
Буде дуже помилково говорити про те, що війна почалась тільки 8 серпня 2008 року. Війна, російсько-грузинська війна, почалась в 1991 році. Розпадався Радянський Союз, і Росія почала військові дії проти Грузії в Абхазії, Південній Осетії. Але пропаганда російська говорила про те, що це внутрішній конфлікт, немає і не було ніякого внутрішнього конфлікту. Тому це буде помилково говорити так, що війна була тільки в серпні 2008 році. Треба розуміти, коли в 91-му почалась російсько-грузинська війна, у нас було, власних домівок було вигнано більше 350 тисяч, це з Абхазії. І перша хвиля, коли також були біженці з Південної Осетії, так званої Південної Осетії, з Інвальського регіону, трошки більше 35 тисяч. А вже друга хвиля, от в серпні, ще близько 50 тисяч біженців з Південної Осетії. Тому проблема виходить в тому, що коли ми всі ці роки говорили про те, що це не внутрішній конфлікт, це не громадянська війна, а це вторгнення Російської Федерації на територію Грузії, нас, на жаль, не чули. Якщо ви піднімете те, що говорили фахівці в серпні 2008 році, що наступне може бути Україна.
Колега Григола Катамадзе Володимир Огрисько, міністр закордонних справ України в 2007-2009 роках, так прокоментував для Радіо Свобода ті події.
Російська Федерація, власне, не помінялася. Помінялася форма цієї війни. Там, де можна тримати країну в руках без грубої воєнної сили, це робиться без неї. Там, де народи кажуть чітко, ми хочемо європейського розвитку, там починаються Придністров'я, там починається Абхазія, там починається Південна Осетія, Крим, Донбас. Тому, насправді, ми в стані перманентної війни. Те, що Грузія вона тримала 5 днів, просто те, що вдалося тоді завдяки зусиллям дипломатії, власне, керівники з 5 держав стали живим щитом, фактично тоді в Тбілісі. І завдяки їхній величезній роботі, завдяки втручанню тодішнього головуючого в Європейському Союзі президента Франції Саркозі, вдалося домовитися і припинити цю агресію. Правда полягає в тому, що з першого дня відновлення незалежності Грузії, як і України, головна мета полягала в тому, щоб зупинити ці країни в їх європейському розвитку. І тому ці всі провокації, які, до речі, почалися ще далеко до серпня, а ще навесні 2008 року проти Грузії, вони були, власне, прелюдією наступних дій. Ми повинні аналізувати ситуацію не з точки зору заяв російських керівників, бо там немає правди, а з точки зору винесення уроків тієї і теперішньої у нас трагічної ситуації, коли ми повинні донести нашими грузинськими друзями до свідомості наших західних партнерів, що така Росія є загрозою не лише для України і Грузії, а вона є загрозою для них так само, і ми маємо об'єднати зусилля, щоб спільно поставити край цій російській агресії.
А чи західні партнери усвідомлюють ситуацію сьогодні?
Починається процес усвідомлення, він повільний. На превеликий жаль, ці самі західні партнери дозволили Росії створити в своїх країнах п'яті колони,
які чудово себе почували, використовуючи принади демократичного розвитку на шкоду цьому ж самому демократичному суспільству, і тепер активізувалися. І ви бачите ті процеси, які зараз відбуваються і в Європейському Союзі, і, до речі, в НАТО. І це справді велика загроза для західної демократії. Але я так само бачу і чую, і знаю, що тепер на питання, хто є агресор, немає відповіді у вас, громадянська війна. Всі розуміють, що агресором є Росія. А от перевести це визнання в практичні дії, отут ще, на превеликий жаль, дуже багато у нас з вами роботи.
Так вважає Володимир Огрисько, міністр закордонних справ України в 2007-2009 роках. У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. І в цій частині передачі. Як Грузія ставиться до жителів окупованих територій?
Правительство дуже великі і крупні програми проводить к отношению жителям, які живуть на той території. Одна із крупніших проєктів – це по здравоохраненню.
Як у Сполучених Штатах просувається процес над Полом Манафортом?
Тактика тут дуже проста. Захист Манафорта намагається довести, що Ріку Гейтсу довіряти не можна. Він брехав, він крав.
І які імена українських політиків з'являються у ході цього процесу? Про все це і більше у цій частині програми «Свобода за тиждень». Чи платять грузинські пенсії? Чи дають пільги? І чи вважають грузини своїми жителів Абхазії та Південної Осетії? Перший тост у Грузії традиційно піднімають за мир. Але як досягти миру, коли країна за 25 років пережила дві війни і має кілька окупованих регіонів? Кореспондент Радіо Свобода Дар'я Корінная з'ясувала, як Грузія проводить політику примирення.
До біженців з Абхазії і Південної Осетії завжди добре ставилися як уряд, так і місцеві, розповідає Михайло Лбакідзе, співробітник громадської організації «Абхаз Інтерконт». Михайло сам біженець з Абхазії. Коли почалася війна, йому було 5 років. З тих пір в рідному Сухумі він не був.
Навіть в початку, коли в 92-му році цей конфлікт случився в Абхазії, просто жителі там городів Тбілісі, Кутаїсі, да, які були, вони всіх підтримували, там кормили. А як відноситься, як би, в даний момент люди, які там живуть, у нас свободна, відкрита зона, ми ж не признаем как отдельную государству Абхазию и Южную Осетию. На это все нормально смотрят. Наоборот, поддерживают, если надо помочь, нам помогают.
Жители Абхазии и Південної Осетии могут безперешкодно заезжать в решту Грузии, и люди цією можливістю активно користуються.
А правительство очень большие и крупные программы проводит к отношению жителям, которые живут на той территории. Одна из крупнейших проектов – это по здравоохранению. Для них очень много льготов, это обследование для них бесплатное. Очень много операцій, які для жителів на цій території, так скажем, платні, для них безплатні.
Крім охорони здоров'я, Грузія передбачила ще й пільги в освіті для жителів Абхазії та Південної Осетії, розповідає політолог Георгій Канашвілі. Адже грузинська освіта – один з кроків до об'єднання країни, вважає він.
Якщо молоді люди, сухуми люди, хочуть отримати якісне образування в Тбілісі або інших містах Грузії, вони освобождаються від всіх. Якщо інші сервіси, всі зв'язані вже з паспортами. Якщо вони взяли б грузинські паспорти, вони могли б і брати пенсію, і інші услуги, які пропонуються всім остальним громадянам Грузії, так як ми вважаємо їх своїми громадянами.
Населення обох окупованих територій Грузії – близько 250 тисяч, тому пільги і виплати не такі вже й високі витрати для країни, визначає Георгій Канашвілі.
Так сказать, soft power в Грузии по отношению населения для того, чтобы, в принципе, если будет возможность в долгосрочном контексте увидеть изменения в их политических действиях.
Головне у стосунках з населенням Абхазії і Південної Осетії – вибудувати довіру та нейтралізувати образ ворога, не забуваючи при цьому про головну мету – воз'єднатися, каже Алуга Махарія, директор неурядової асоціації «Мирний діловий Кавказ». Він зазначає, що образ ворога почав стиратися лише через аж 25 років з моменту гострої фази війни в Абхазії, адже тоді громадяни стріляли один в одного.
Нам не треба їх встречі організовувати в Парижі і Нью-Йорку. Люди приїжджають сюди, в Кутаїс, і ми жестів приймаємо їх, як самих близьких людей.
Відносно Росії питання ставиться про деокупацію території, але у ставленні населення у Грузії політика виключно діалогу і примирення, говорить Кетеван Цихілашвілі, держміністр Грузії з питань примирення і громадянської рівноправності.
Августовської трагічної війни, російської окупації, там 100 кілометрів колючих проволок, які розділяють села, більше 60 таких сіл.
Нова програма «Крок до кращого майбутнього» була розроблена урядом Грузії в останні тижні. Вона включає кроки у напрямку торгівлі через лінію розмежування, освіти для жителів Абхазії та Південної Осетії, як в Грузії, так і за кордоном. Крім того, для жителів непідконтрольних Грузії територій полегшили доступ до різних сервісів, які доступні іншим громадянам Грузії, включаючи і безвізовий режим з Євросоюзом, розповідає Кетеван Цихілашвілі.
Дуже багато громадян Грузії вже користуються вот этим безвізовим режимом і без всяких препятствий можуть передвигатися на тисячі кілометрів. А вот здесь є у нас участки, якраз вот эти окупированные территории, где люди не могут перемещаться на несколько метров, пожать руку друг другу.
Кількість людей, які переходять на контрольовані території, зростає щороку, говорить Цихілашвілі. Ставлення до цих людей зовсім не вороже. Чого не можна сказати про настрої на іншій стороні? Переконатися в тому, що грузини чекають миру і повернення Абхазії і Південної Осетії, можна на єдиному пункті пропуску між Грузією і Абхазією. З грузинської сторони на інший берег річки Інгурі, що розділяє території, дивиться пам'ятник револьверу, дуло якого зав'язано у вузол. Місцеві жителі кажуть, це символ того, що грузини не вороги абхазам. Дар'я Куряная, Радіо Свобода.
Справа Пола Манафорта, колишнього радника президентської кампанії Дональда Трампа, яку почали розглядати 31 липня в суді у місті Олександрія у штаті Вірджинія, розкриває все більше деталей, пов'язаних із Україною. Політтехнолога звинувачують у банківському шахрайстві і ухиленні від сплати податків, зокрема, використанні офшорних рахунків з метою приховати мільйони доларів, отримані за роботу на колишнього президента України Віктора Януковича. Але Янукович – не єдиний українець, ім'я якого пролунало на судових засіданнях. І з Тетяною Савчук, моєю праською колегою, поговоримо про те, які ж імена українських політиків уже лунали в цьому процесі досі і про що саме йшлося.
Давній діловий партнер Манафорта Рік Гейтс у суді не просто назвав нові імена українських клієнтів Манафорта та інших залучених осіб, але він також детально розповів про те, як саме американські політичні консультанти приховували отримані від українців мільйони доларів. По-перше, це сам Віктор Янукович, про що було відомо з самого початку. Манафорт почав працювати на його команду ще з 2005 року, і прокурори стверджують, що політичний консультант використовував офшорні рахунки, щоб приховати понад 60 мільйонів доларів, отриманих від колишнього українського президента. А ось фінансував співпрацю Манафорта з партією регіонів та Януковичем нібито Рінат Ахметов. Це вже друге ім'я, яке фігурує на суді. І саме Ахметов, за словами Гейтса, платив мільйони доларів за розробку бренду партії регіонів, створення її платформи, структури тощо. А ось гроші він нібито переказував із рахунків компанії на Кіпрі на кіпрські рахунки Манафорта. І Гейтс також заявив, що під час парламентських виборів 2014 року Манафорт працював на кампанію опозиційного блоку, який замінив партію Януковича.
Там також пролунало ім'я чинного президента Петра Порошенка.
Так, це третє ім'я. За свідченнями Гейтса, після втечі Януковича з України, Манафорт намагався зав'язати нові контракти і коротко працював на Порошенка під час президентської виборчої кампанії 2014 року. Але за ці послуги Манафортові нібито не платили, як сказав Гейтс.
А чи була якась офіційна відповідь з боку адміністрації президента щодо цієї ситуації?
Так, на запит Радіо Свобода в адміністрації раніше заявляли, що команда Порошенка ніколи не співпрацювала з Манафортом чи з його людьми, хоча такі пропозиції дійсно надходили. А 8 серпня прес-секретар Порошенка заявила, що у них була зустріч так, але ніяких відносин із командою Манафорта не було. І стратег Порошенка Ігор Гринєв також підтвердив виданню «Українська правда», що в 2014 році дійсно зустрічався з Манафортом з приводу співпраці, проте лише вислухав його і на цьому все закінчилося.
Отже, ви назвали три імені, Україні, але їх було більше імен українських політиків, чи не так?
Так, серед інших осіб, з якими, за словами Гейтса, Манафорт мав справи, це Сергій Льовочкін, голова фракції «Опозиційний блок», який за часів Януковича був головою його адміністрації. Також це Сергій Тігіпко, бізнесмен, колишній депутат та віце-прем'єр-міністр України. Серед них також Андрій Клюєв, колишній віце-прем'єр-міністр, депутат і один із керівників партії регіонів. Борис Колесніков, ще одне ім'я. Він був секретарем президії партії регіонів і екс-віце-прем'єр-міністром України. І також це Костянтин Килимник, громадянин України та Росії. Він був керівником київського офісу Манафорта. Килимника пов'язують з російськими спецслужбами, але він це заперечує.
Так, у нас на сайті radiosvoboda.org є велика стаття про Костянтина Килимника. Хто цікавиться, може прочитати її. Це була Тетяна Савчук у празькій студії Радіо Свобода. А колеги з «Голосу Америки» були безпосередньо присутні на судовому процесі у місті Александрія поблизу Вашингтона. І нам Тетяна Ворожко розповість деякі деталі.
Завершився перехресний допит основного свідка у цій справі. Власне, ну трошки більше подробиць щодо зустрічі слідчих, а також слідчих ФБР та юристів Міністерства юстиції з Полом Манафортом та Ріком Гейтсом. Вони мали з ними розмову в процесі розслідування незаконного виведення грошей Віктором Януковичем з України. Слідчих цікавило, чому вони мали ці рахунки на Кіпрі і чому на них надходили гроші з України. Гейтс пояснив, що вони працювали політтехнологами в Україні, і саме так було зручно з ними працювати українським клієнтам. Також пролунали нові подробиці щодо того, чому, власне, ця фірма David Manafort Partners була в такому скрутному становищі у 2014 році. І, власне, їй сказав, що їм не доплатили гроші. Опозиційний блок, вони працювали на виборах 2014 року, парламентські вибори в жовтні, і пролунали цифру, принаймні, я так почула і інші журналісти, це 2 мільйони 400 тисяч доларів, які вони не отримали тоді від опозиційного блоку. І до 2016 року Манафорт та партнери намагалися ці гроші отримати. Ну, ми не знаємо, що сталося з цим. Далі вони вже в деталі не вдавалися, чи заплатив опозиційний блок частину, чи всю суму, і як це далі розвивалося.
А чи змінилася тактика захисту Манафорта в намаганні дискредитувати Ріка Гейтса як головного свідка обвинувачення?
Тактика тут дуже проста. Захист Манафорта намагається довести, що Ріку Гейтсу довіряти не можна. Він брехав, він крав, він в тому числі крав у Манафорта. Пролунала сума в 3 мільйони доларів, що, правда, Гейтс суму не підтвердив. Але також не можна йому вірити, бо він нечесна людина, він брехав і своїй дружині. І раніше вже було відомо про те, що у нього була коханка в Лондоні, до якої він летав першим класом, там навіть якась квартира була в них в Лондоні. А і сьогодні Гейтс сказав, так, це було 5 місяців, 10 років тому, дружина про це дізналася, вона вже про це знала, вона ну не пробачила, ну якось я вже там, все нормально вже. І тут раптом представник захисту Манафорта каже, Кевін Даунінг, а от про 4 ще коханок ви розповіли. Після цього суддя зупинив ці слухання, і вони пішли в нарадчу кімнату, ну, не, на жаль, не повернулися вони до теми.
Самого Пола Манафорта поки що не показують публіці. Досі його можна було побачити хіба що зі спини.
Це правда. От все весь час, що я була в суді, ми тільки можемо бачити його зі спини. Але сьогодні, після перерви, він зайшов, так встав, щоб його всі бачили, посміхався, якось перемігався зі своєю дружиною, а потім сів на своє місце. Він виглядав таким, скажімо, впевненим, задоволеним і нібито так намагався показати, що все йде так, як воно має йти. Тобто він впевнений.
Це була зі судового процесу над Полом Манафортом в Александрії поблизу Вашингтона Тетяна Ворожко. У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. У цій частині передачі розповімо про сезон 2018. Хто відпочиває цьогоріч в анексованому Криму?
Чому рішили їм на Крим?
Важності ні. Вечером будеш, чоловік, я не потію, розумієте?
Для душі та іміджу українка у Берліні заснувала українське радіомовлення.
Вітаємо вас з початком роботи українського радіо в Німеччині.
Про все це далі у програмі «Свобода за тиждень». Російські ЗМІ поширювали інформацію про наміри Києва зірвати курортний сезон у Криму. Українське міністерство спростовувало це, називаючи фейком російської пропаганди. Чи поїхали жителі материкової частини України у відпустку на анексований півострів? Журналісти програми «Радіо Свобода Крим Реалії» інспектували курортні міста півострова, проїхалися узбережжям Чорного моря, зустріли українських туристів і навіть футболіста збірної України.
Порівняємо ціни турецьких готелів та ялтинських. Візьмемо, наприклад, один з найвідоміших готелів – чотиризірковий «Ялта Інтурист». Обираємо на сайті дати з 10 до 22 серпня. Найдешевший стандарт із триразовим харчуванням коштує $3200. Це за 12 днів. Такий же готель із all-inclusive в турецькому Кемері теж у чотирьохзірковому готелі коштуватиме майже на $2000 дешевше. Нам стало цікаво, хто ж сюди приїжджає відпочивати в готелях і чому для відпочинку обирають саме Ялту.
Дітей привезли сьогодні, у внука 16 років день народження.
А потому що на Кавказі я там везде був. А в Абхазі далеко. Жаріння такої, розумієте, влажності ні. Вечером будеш, як чоловік, я не потію, розумієте.
Найбільше туристів на цьому пляжі з Москви. Приїжджають в основному до Криму не вперше. Кажуть, звикли вже. Відпочинок у 4- та 5-зіркових ялтинських готелях обирають туристи з достатком вище середнього. На пляжі «Ялта Інтурист» зустрічаємо екс-футболіста збірної України та донецького шахтаря В'ячеслава Шевчука. Спілкуватися на камеру спортсмен не захотів.
В'ячеслав, як вам віддихається?
В'ячеславу так полюбилася Ялта, що він пробув тут практично весь червень. За нашою інформацією, спортсмен приїхав 4 червня, а виїхав з Криму аж 3 липня. Щоправда, посеред відпочинку на 3 дні повертався на материк. А для менш заможних курортників – середньостатистична кімната у приватному секторі. Обійдеться вона в 400 гривень за добу для однієї людини. Якщо орендувати квартиру, то ціна втричі вища, розповідає місцевий маклер.
Однокомнатная квартира от 1500 здесь, в центре, вот из того, что свободное, я могу предложить, до бесконечности, то на что гораздо. Богатые туристы вообще сюда не приезжают. Сюда едет средний класс людей, и мост, я сразу хочу сказать, никак не повлиял на приток туристов.
І хоча туристів більше не стало, ввечері на набережній Ялти людей досить багато. Дорослих розважають десятки вуличних музикантів. А дітей, що вже звично для Криму, заохочують вступати в мілітаристські організації.
Воєнно-спортивний клуб «Ялта Спорт».
Несподівано нашу увагу на набережні привернула українська пісня.
Іди, іди, не синочку, іди, не борися, добре бійся за нашу країну, славою верни.
Дід Михайло родом з Вінниччини, однак практично все життя прожив у Криму. Співає українські народні пісні на набережні вже 15 років. За свою сміливість вже неодноразово розплачувався.
Українці добре, навіть, мабуть, якщо я й не дуже співаю, то підтримую. А загалом так мовчки проходять, хтось щось покаже, добре, хтось. Ну, тільки підсилають спецслужби, видно, 6 провокаторів, щоб вони виганяли мене, провокували, не давали співати.
Тиху бухту називали раєм для диких туристів. Піщані пляжі, чисте море і розваги для екстремалів. На в'їзді табличка. Проїзд транспортним засобом заборонений. Однак сюди інакше не дістатися, окрім як на авто. Правила встановлені так, що виконати їх неможливо.
Люди приїжджають і не розуміють, можна під'їжджати, нельзя. Где ще оставити машину? Где-то в лісу, так сказать, там, в горах. Подходить пішком з сім'єю теж не варіант. Возможно, стати різко нарушителем, так сказать, влітати на 3,5 тисячі. Як кому це треба?
Для Юрія з Москви тиха бухта має особливе значення. Прямо на цьому пляжі 6 років тому він приймав пологи у дружини.
Я тут родилась, на морі.
Тепер же для цієї сім'ї і відпочинок тут не такий комфортний. Бухтою ходять люди, які не представляються і фотографують номери автівок. а через півроку надсилають штрафи.
Вони сфотографували номера в июлі місяці, а штраф прислали в феврале.
Туристи підозрюють, що незручні умови відпочинку роблять для того, щоб витіснити звідси відпочивальників і забудувати досі недоторкані шматки землі. Торік такі спроби були. Забудовники вигнали місцеві активісти одразу після закладання першого фундаменту.
Очень много ходит слухов. Кто говорил, что жена Аксенова хотела бухту себе забрать. Потом говорили, что Киселев хочет тут организовать действительно гольф-клуб. Теперь говорят, что какая-то питерская мафия хочет забрать эти хуй бухту.
Відомий російський пропагандист Дмитро Киселев, у якого в Коктебелі дача, свої плани щодо тихої бухти озвучував публічно.
Мені здається, що в Тихій бухті прекрасний ландшафт для гольф-поля. Гольф-поле – це 60 гектарів, це збереження зеленого ландшафту, це спорт і здоровий спосіб життя.
Туристи, які приїздять сюди роками, готові захищати цей кримський ласий шматок.
Якщо будуть його застраювати, то ми перші побіжимо протестувати проти цього діла.
Це був репортаж із Криму кореспондентів Радіо Свобода.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
На хвилях інтернет-радіо Алекс FM у Берліні відтепер можна слухати передачі українського радіо Трембіц FM, котрі лунатимуть також і німецькою. Мовлення балансують між культурою, політикою і музикою. Хоч ефірного часу небагато, по одній годині всього раз на місяць. Однак організатори сподіваються робити випуски щотижня. Вони розраховують передовсім на українську аудиторію, адже в столиці Німеччини мешкає майже 12 тисяч вихідців з України. Серед них – кореспондент Радіо Свобода у Берліні Наталія Писанська, яка теж слухала першу передачу українського радіо на німецьких хвилях і розмовляла з його засновницею.
Алекс Берлін. Доброго дня! Вас вітає Трембіц FM – українське радіо на німецьких хвилях.
Перший ефір Трембіц FM. Гостями ведучих Катерини Ріц-Ракул і Кирила Коломійця були посол України у ФРН Андрій Мельник і віце-голова німецько-українського форуму Карл Георг Вельман.
Вітаємо вас з початком роботи українського радіо в Німеччині.
Почути українську в ефірі у Берліні насправді є дуже великою несподіванкою. Незважаючи на численну громаду у столиці Німеччини, тут однак не вдається створити єдиного осередку українців, так як це за традицією є у росіян, а також в інших місцевих меншин. Скажімо, культурний центр «Руський дом» чи газета «Руський Берлін» існують ще з радянських часів. Саме бажання мати власний шматочок України за кордоном спонукав Євгенію Козменко, журналіст за фахом і патріота у душі, до вирішального кроку.
У нас зараз в команді 4 чоловіка. Це двоє ведучих, я і наш музичний редактор. Я написала в Фейсбуці в нашій групі «Українці Берліну», що шукаю людей, які мають бажання це зробити. В мене надійшло десь 50 запрошень. Тобто я розповіла про свою ідею, і на наступному тижні ми зробили іншу зустріч, і прийшло 2 чоловіки. Тобто люди зрозуміли, що, по-перше, це треба робити безкоштовно. Роботи дуже багато. Знань, на жаль, ні в кого не було таких професійних. Тобто треба ще й вчитися.
У такому складі і готували першу передачу. Від пошуку назви, тем і гостей до організації студії, створення логотипу, музичних заставок і навіть фінансування. Усе з власної кишені і самотужки. Однак найскладніше для першого випуску, говорить Євгенія, були не кошти, котрих бракувало, а час.
Не можу сказати, що це було важко зробити перший ефір, бо несподівано чи сподівано в нас з'явилися люди, які допомагали безкоштовно, тобто запис джинглів. Це дуже дорога послуга записати такі музичні заставки на радіо, які для нас колеги зробили тільки тому, що вони раді, що буде існувати українське радіо в іншій країні. Також співачка записала своїм голосом ці всі заставки Трембіц FM. Одна наша знайома зробила логотип. Звичайно, коли люди роблять це безкоштовно, не можна їх підганяти. Логотип ми чекали там 5 місяців, без логотипу не можна зробити сайт, без сайту не можна там подавати якусь заявку.
Метою команди Trembits FM є створення цілодобового інтернет-радіо. Цей проект має стабільно фінансуватися щомісяця. Для технічних потреб це не вимагатиме багато коштів, які могли перейняти самі організатори. Але йдеться про те, щоб заповнити ефір не лише приємною музикою, яку можна вже нині слухати через інтернет, а й пропонувати інформативні передачі або цікаві інтерв'ю. Саме це сприяло б такому бажаному у самій Україні поширенні позитивного іміджу країни у світі і піднесенню власного національного усвідомлення українців за кордоном. У цьому твердо переконана Євгенія Козменко.
Дуже сподіваюся на підтримку від українського посольства та насамперед у Міністерства інформаційної політики. Ми зараз там приймаємо участь у конкурсі. Вони, до речі, мене запитали, чому саме ви хочете отримати фінансування від нашого міністерства. На що я відповіла, перед тим, як йти до якихось німецьких фондів, я вважаю, що наша власна українська держава могла б фінансувати такі проекти.
Незабаром наступна друга передача. Вона відбудеться за такою самою схемою, як і перша. 59 хвилин, 30 секунд, розмов з гостями студії про Україну та українські теми, а також вуличне опитування, де йтиметься про те, що саме люди асоціюють з назвою Україна. Ну і, звичайно, багато хорошої музики української. Наталя Писанська для Радіо Свобода, Берлін.
На позитивній ноті хочеться закінчити програму, але не забуваємо про тих, хто зараз не має можливості слухати українську музику і не має можливості бачити рідних, про політичних в'язнів Кремля, які жертвують своїм здоров'ям і життям заради свободи України. 7 серпня адвокат Дмитро Дінзе після візиту до Олега Сенцова заявив, що стан українського режисера, який голодує вже майже 90 днів, погіршується. Після цього російські тюремники стверджували, що стан режисера задовільний. 8 серпня сестра Сенцова Наталія Каплан повідомила, що її брат перебуває в катастрофічно поганому стані. За її словами, Олег написав їй у листі, що кінець близький. Активісти в Україні і по всьому світі продовжують вимагати від Росії та її президента Володимира Путіна звільнити незаконно утримуваних українців. Акції проходять у різних країнах і на різних континентах під гаслами «Free Олег Сенцов» і «Save Олег Сенцов». Це була «Свобода за тиждень». Спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ». У студії «Радіо Свобода» в Празі з вами була я, Людмила Ванник. Зустрінемося за тиждень.